One, two.
Έχει βγει ένας καταπληκτικός ήλιος, ελπίζω να ανεβάσει και τη θερμοκρασία.
Σε έναν πεντακάθαρο ουρανό.
Έτσι, έτσι. Οπότε ξεκινάει καλά η εβδομάδα τουλάχιστον όσον αφορά τα καιρικά εδώ στο Λεκανοπέδιο. Δεν ξέρω πόσο κρύο κάνει στα βόρεια της χώρας. Αλλά μας γεμίζει μια αισιοδοξία, ρε παιδί μου, ο ήλιος θα είναι στην παρέα μας. Τώρα, πριν πάμε στην καλεσμένη μας, γιατί σήμερα και αύριο έχει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον συνέδριο, το οποίο είναι το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών, παρακαλώ πάρα πολύ, και θα καταλάβετε τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Σας θυμίζω, παιδιά, ότι είμαστε παρέα με την Ευρώπα, μην το ξεχνάτε αυτό. Στα συστήματα αλουμινίου πρέπει να ξέρουμε το γιατί. Βάλατε λοιπόν συστήματα αλουμινίου Ευρώπα. Μπήκαν σωστά, ήταν πράγματι Ευρώπα. Η Ευρώπα λοιπόν προσφέρει έλεγχο από επαγγελματίες τεχνικούς της που θα βεβαιώσουν τη σωστή εφαρμογή των συστημάτων της. Δεν είναι τυχαίο το σλόγγαν, το μότο της εταιρείας, Ευρώπα μια για πάντα. Ανακαλύψτε περισσότερα γιατί Ευρώπα στα 2001 κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα και στο europaprofil.gr. Και λέμε καλημέρα και υποδεχόμαστε στην παρέα μας την κυρία Κατερίνα Κουτσογιάννη, επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος. Καλημέρα, κυρία Κουτσογιάννη.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.
Είμαι αντιπρόεδρος της Ένωσης Ασθενών. Μάλιστα, χθες είχαμε τις εκλογές μας.
Κυρία μου, συγχαρητήρια, δεν το ξέρω αυτό. Αντιπρόεδρος λοιπόν. Ναι, τι κάνετε, πώς είστε, έχουμε καιρό να τα πούμε.
Ναι, έχουμε καιρό να τα πούμε. Καλά, καλά.
Ωραία,
εδώ,
ωραία.
Όταν γίνονται ωραία πράγματα, είμαστε καλά όλοι.
Το πολεμάτε. Να σας πω, για να καταλάβει και ο κόκκινος, καταρχήν πρέπει να σας πω ότι εν δυνάμει όλοι είμαστε μέλη της Ένωσης Ασθενών. Εν δυνάμει όλοι, κουβαλάμε κάτι.
Ναι, αυτό δεν έχετε άδικο.
Έτσι. Λοιπόν, είναι ένα διήμερο συνέδριο, το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο, το οποίο θέτει, διαβάζω επιτάπητος, τις προκλήσεις στον χώρο της υγείας υπό το πρίσμα των λειπτών, δηλαδή των ανθρώπων οι οποίοι λαμβάνουν ό,τι προσφέρει το λεγόμενο Εθνικό Σύστημα Υγείας ή το Σύστημα Υγείας γενικότερα. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, τι λόγο μπορεί να έχει, να το πω διαφορετικά, ο ασθενής στην ιστορία της αντιμετώπισης ενός προβλήματος που έχει?
Νομίζω ότι ο ασθενής πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο. Είναι αυτός που έρχεται σε επαφή με το σύστημα υγείας, σε καθημερινή σχεδόν επαφή.
Ναι.
Γνωρίζει τα προβλήματα από μέσα, ενημερώνεται, γιατί σήμερα οι ασθενείς, πέρα από την εμπειρία τους, από τα ίδια τα νοσήματά τους και από το σύστημα υγείας, είναι και ενημερωμένοι, συμμετέχουν σε εκπαιδεύσεις, συμμετέχουν σε συνέδρια, ακούνε, μαθαίνουν και έτσι μπορούν να έχουν λόγο για αυτά που συμβαίνουν στο σύστημα υγείας. Εμείς το φετινό μας συνέδριο, το οποίο είναι το 12ο που είπατε κι εσείς, το ονομάζουμε συνδιαμορφώνοντας ένα νέο ΕΣΥ, θέλοντας να δώσουμε πραγματικά αυτό που είπατε, το ρόλο τον οποίο θα πρέπει να έχει ο ασθενής με τις οργανώσεις ασθενών σε αυτές τις αλλαγές που περιμένουμε να γίνουν στον χώρο της υγείας. Να πούμε ότι είναι ένα συνέδριο διήμερο, έχει 12 στρογγυλά τραπέζια, καλύπτει πολλές θεματικές ενότητες, νομίζω ότι θα έχει έτσι αξία να πούμε μερικές. Είναι η πρόληψη και η πρωτοβάθμια φροντίδα, είναι η κλιματική κρίση και αυτό είναι σημαντικό και πώς επηρεάζει το σύστημα υγείας, η προσβασιμότητα των ασθενών, η συμμετοχή των ασθενών στις πολιτικές αποφάσεις. Αυτό πάντα είναι ένα από τα πολύ σημαντικά θέματα που βάζουμε σε όλες μας τις επαφές με την πολιτεία. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, ένα επίσης πολύ σοβαρό θέμα στην υγεία που απασχολεί τους ασθενείς και πώς θα μπουν στη νέα εποχή οι ασθενείς. Είναι η αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας. Είναι το θέμα των ιδιωτικών δαπανών, επίσης ένα θέμα που απασχολεί τους ασθενείς. Το πολύ μεγάλο ποσοστό συμμετοχής των ασθενών στην αγορά των φαρμάκων αλλά και στην αγορά υπηρεσιών υγείας γενικότερα. Και είναι κλινικές μελέτες, είναι η καινοτομία. Νομίζω ότι καλύπτει όλο το φάσμα έτσι, των θεμάτων που απασχολούν τους ασθενείς αλλά απασχολούν και την κοινωνία γενικότερα.
Mm-hmm. Να σας πω κάτι.
Ναι.
Είπατε κάτι που για μένα έχει πολύ ενδιαφέρον. Η αξιολόγηση του συστήματος υγείας από τον ασθενή. Λαμβάνεται υπόψη η άποψη του ασθενή? Θέλω να πω δηλαδή από την εμπειρία σας πλέον. Ο ασθενής που εκφράζει και αξιολογεί, ξέρω εγώ, γράφει τα παράπονά του, λαμβάνουν υπόψη οι αρμόδιοι? Γιατί ξέρω θα είναι και ο Υπουργός Υγείας σήμερα στο συνέδριο.
Ναι, να το πούμε και μετά να σας πω και
παρακαλώ,
ποιοι θα συμμετέχουν. Αλλά να σας πω ότι ο ασθενής αυτός είναι που θα πρέπει να έχει τον κύριο λόγο για την αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας. Και το, αυτή την εποχή, με όλες τις αλλαγές που περιμένουμε στο σύστημα υγείας, το θέμα της αξιολόγησης είναι σε πολύ ψηλή, έχει πολύ ψηλή θέση σε όλη αυτή την αλλαγή. Μέχρι στιγμής, σίγουρα στις επιτροπές που θα διαμορφωθούν, ζητάμε να υπάρχει και συμμετοχή των ασθενών. Και αυτό αναμένουμε.
Κυρία Κουτσογιάννη, ναι. Είπατε ότι είμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Όντως, είμαστε σε ένα σταυροδρόμι στο ΕΣΥ και έρχονται αλλαγές. Αν ήταν να στρέψετε την προσοχή του Υπουργού σε κάποια σημεία, ποια θα ήταν αυτά?
Βασικά αυτό, το ένα και κυρίαρχο, ότι θα πρέπει οι ασθενείς να συμμετέχουν σε όλες τις επιτροπές που δημιουργούνται γύρω από το Υπουργείο Υγείας και γύρω από τα θέματα υγείας. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Mm. Εάν εξασφαλιστεί αυτό, νομίζω ότι θα λυθούν πολλά θέματα. Το σύστημα υγείας, καταρχήν, οι αλλαγές που αναμένουμε θα είναι πολύ πιο κοντά, θα είναι ασθενοκεντρικές. Αυτό το θέμα του ασθενοκεντρικού το ακούμε, φαντάζομαι ότι και εσείς το ακούτε και εμείς το ακούμε πάρα πολλά χρόνια.
Εννοείται να μην γίνονται αλλαγές σε ρήμην των ασθενών.
Βεβαίως. Θα πρέπει, νομίζω είναι κοινή λογική πλέον. Εκτός το ότι είναι το ζητούμενο και ευρωπαϊκό, δηλαδή και στην Ευρώπη βλέπουμε τους ασθενείς να συνδιαμορφώνουν αποφάσεις. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός, ο EPF, στον οποίο είναι μέλος και μάλιστα έχουμε μέλος και στο ΔΣ στην Ευρώπη, έχει λόγο στο Ευρωκοινοβούλιο. Επομένως, αυτό είναι πια το ζητούμενο. Δεν μπορούμε να συζητάμε για ένα σύστημα υγείας, για αλλαγές στο σύστημα υγείας και να είναι οι ασθενείς απ' έξω. Είναι το βασικό ζητούμενο.
Ναι. Αυτά τα οποία τεκταίνονται σε επίπεδο Ευρώπης σε σχέση με αυτά που γίνονται στην Ελλάδα έχουν διαφορά φάσεις ή ακολουθούμε με τους ίδιους ρυθμούς τα ίδια δεδομένα που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
Είναι περίπου τα ίδια. Βέβαια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι ασθενείς έχουν, η αλήθεια είναι ότι έχουν έτσι πολύ περισσότερη, μεγαλύτερη παρουσία, λαμβάνονται περισσότερο υπόψη, αλλά τα προβλήματα σε γενικότερο επίπεδο είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό τα ίδια. Και εκεί έχουμε υποχρηματοδότηση συστημάτων υγείας και εκεί έχουμε έλλειψη φαρμάκων και εκεί έχουμε προβλήματα στην πρόσβαση. Δηλαδή, βλέποντας τους Ευρωπαίους συνασθενείς μας σε συναντήσεις, συνέδρια, έχουμε αυτή την αντίληψη ότι υπάρχει έτσι μια πολύ μεγάλη ταύτιση προβλημάτων. Ίσως αυτή να προχωράμε με πιο γρήγορα βήματα, αλλά είναι περίπου τα ίδια προβλήματα. Να πούμε ότι σήμερα, τώρα το πρωί στις 10 η ώρα, με το που θα ανοίξει το συνέδριο, περιμένουμε τον Υπουργό.
Ναι.
Και δεν θα σταθούμε στο να ακούμε τι θα μας πει, αλλά θα είναι ένα στρογγυλό τραπέζι με ασθενείς που θα του υποβάλουν ερωτήσεις και θα περιμένουμε απαντήσεις. Ναι. Θα έχουμε την κυρία Ραπιδάκη, την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, τον κύριο Θεμιστοκλέους, την κυρία Μιχαηλίδου.
Ναι.
Έχουμε εκπροσώπους κομμάτων, έχουμε μάλιστα ένα τραπέζι που θα συζητήσουμε τους εκπροσώπους κομμάτων να δούμε ποια είναι η άποψή τους και αυτονών για τις αλλαγές στον χώρο της υγείας. Έχουμε εξαιρετικούς ομιλητές από την ακαδημαϊκή κοινότητα, από τους επαγγελματίες υγείας, από τον ΕΟΠΗ, σχεδόν από όλους τους φορείς. Νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο. Περιμένουμε έτσι τα συμπεράσματα. Πρέπει να σας πω ότι σε όλα τα τραπέζια, πέρα από τους εξαιρετικούς συμμετέχοντες, είναι πάντα και ένας ασθενής, εκπρόσωπος της Ένωσης. Επομένως, θα ακούγεται και η φωνή του ασθενή σε όλα τα θέματα, που αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Η Ένωση Ασθενών Ελλάδος επεξεργάζεται και έχει θέσεις. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε όλες αυτές τις αλλαγές με συγκεκριμένες θέσεις. Δεν θέλουμε να γκρινιάζουμε, δεν είναι αυτός ο ρόλος μας. Ο ρόλος μας είναι να πετύχουμε όλοι μαζί ένα σύστημα υγείας που να είναι ανθρώπινο, να είναι δίκαιο, να είναι δημοκρατικό, να έχουν πρόσβαση όλοι οι ασθενείς και τελικά για το καλό της κοινωνίας.
Και ελπίζουμε ότι θα βρείτε και Βίκο Αότα.
Ελπίζουμε.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα βρούμε.
Θα τα πούμε και πάλι, κυρία Κουτσογιάννη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, σήμερα και αύριο το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών. Ο φίλος ο Κώστας έβαλε το ζήτημα. Ο Κώστας ήταν, όχι ο Θωμάς, ήταν το ερώτημα για την ευθανασία. Που δεν ξέρω αν εκεί. Τέλος πάντων, δεν είναι ένα θέμα πολύ προσωπικό.
Πολύ μεγάλο.
Και πολύ προσωπικό το θέμα της ευθανασίας. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και όταν θα γυρίσουμε θα κουβεντιάσουμε με τους συμβολεογράφους για τη συμφωνία που βρέθηκε, λέει. Διότι σας θυμίζω ότι υπό κανονικές συνθήκες τώρα θα πηγαίναμε σε απεργία των συμβολεογράφων, αλλά φαίνεται ότι τα βρήκαν τα εμπλεκόμενα υπουργεία. Θα τα πούμε όταν θα γυρίσουμε.
σένα κάνω αυτό τον καιρό. Και παριστάνω με λάθη σωρό. Κάτι καιρό να κρατηθεί.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 12 λεπτά πριν από τις 8 Δευτέρα πρωί, ο μήνας έχει 20 Νοεμβρίου. Τρέχουμε σφαίρα για να πάμε στην περίοδο των εορτών και θέλω να σας πω μια είδηση που έχει ενδιαφέρον. Η ΑΒ Βασιλόπουλος μέσω του συστήματος δικαιόχρησης, όπως λέμε στα ελληνικά, το franchising προσφέρει σε νέους συνεργάτες ασφαλή επένδυση για το μέλλον με σταθερό οικονομικό όφελος. Η ΑΒ δίνει τη δυνατότητα συνεργασίας για τη δημιουργία καταστημάτων πώλησης τροφίμων μικρού μεγέθους στα πολύ γνωστά ΑΒ Shop & Go. Ταυτόχρονα προσφέρει όλα τα βασικά προαπαιτούμενα για την καλύτερη δυνατή λειτουργία ενός νέου καταστήματος με τους πιο ευνοϊκούς όρους. Σήμερα ήδη υπάρχουν 160 καταστήματα franchising σε Αττική και Θεσσαλονίκη και έως το τέλος του 23 θα ξεπεράσουν τα 200 καταστήματα. Οι ενδιαφερόμενοι μπαίνετε στο www.alfavita.gr/franchise, συμπληρώνετε τη φόρμα εκδήλωση ενδιαφέροντας και ένας εκπρόσωπος της εταιρείας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας. Λοιπόν, και πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο των συμβολεογράφων, τον κύριο Γιώργο Ρούσκα, διότι αν κατάλαβα καλά από αυτά που έμαθα, καλημέρα κύριε πρόεδρε, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ ακροατές, καλή εβδομάδα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από ό,τι κατάλαβα λοιπόν, συνειδητοποίησαν και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Ψηφιακής Διακυβέρνησης ότι αυτά τα οποία λέγατε εδώ και κάμποσο καιρό, αυτά πρέπει να γίνουν για να πάμε στην επόμενη μέρα της ιστορίας των ψηφιακών συμβολέων κλπ.
Αυτό το οποίο είπαμε από την πρώτη στιγμή ήταν ότι είμαστε υποχρεωμένοι να ανταποκριθούμε σε αυτά που ορίζουν οι κοινωνικές μας, οι οικονομικές μας, αλλά και οι ψηφιακές συνθήκες. Άρα ότι οφείλουμε να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις. Από την άλλη, εξηγήσαμε από την πρώτη στιγμή ότι το κάθε συμβόλαιο είναι μια ξεχωριστή περίπτωση η οποία δεν μπορεί να τυποποιηθεί σε ένα συγκεκριμένο εξειδικευμένο νομικό έγγραφο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μεταβιβάζουμε ακίνητο το οποίο έχει βάρη που τα οφείλει στους servicers, δηλαδή στα funds. Βάρη στο ελληνικό δημόσιο ΕΦΚΑ. Αυτό είναι ενοικιασμένο. Ορίζει όλες αυτές οι εξειδικευμένες περιπτώσεις. Δεν μπορούν να μπουν σε ένα έγγραφο το οποίο είναι ορισμένο από πριν. Είναι μια δημιουργική δικαιοπραξία η οποία οφείλει να προσαρμοστεί στην συγκεκριμένη ανάγκη. Είπαμε λοιπόν και εξηγήσαμε τις ιδιαιτερότητες. Λάβαμε υπόψη και τις επιδιώξεις του Υπουργείου γιατί αλήθεια είναι ότι επικρατεί στα κτηματολόγια χάος. Είναι πολύ δύσκολη συναλλαγή.
Μου λέγανε.
Περιμένουν μήνες, 8 μήνες.
Αυτό θα λέγα. Μου λέγανε κύριε Πρόεδρε ότι είναι τόσο πολύ μεγάλος ο όγκος δουλειάς για να περάσει και να είναι όλα εντάξει που όλα αυτά καθυστερούν έτσι και αλλιώς τα συμβόλαια. Ισχύει κάτι τέτοιο.
Αυτή τη στιγμή έχουμε στο υποθεκοφυλακείο Αθήνας 30.000 έγγραφα που δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Στη Θεσσαλονίκη 40.000. Στο Κοροπή 10.000 και στο Ζωγράφου αναμένουμε 2 χρόνια για να πάρουμε πιστοποιητικό. Οφείλουμε να βοηθήσουμε όλοι, ναι, αλλά και η πολιτεία να λάβει γενναίες αποφάσεις για να λυθεί το ζήτημα.
Άρα έχουμε... κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε για να καταλάβει και ο κόσμος. Μετά από τη συνάντηση που είχατε και που τα βρήκατε, η συμβιβαστική λύση ποια είναι? Μένουμε στο σύστημα που είχαμε μέχρι τώρα?
Το σύστημα που έχουμε μέχρι σήμερα δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες μας και μας έχει οδηγήσει εδώ. Χρειαζόμαστε λοιπόν και αποφασίσαμε. Σε όσες περιπτώσεις η βάση δεδομένων του κτηματολογίου είναι ορθή, δεν είναι και πολλές ακόμα, να αποστέλουμε εμείς οι συμβολιογράφοι ένα ψηφιακό υπογεγραμμένο αντίγραφο που θα επεξεργάζεται λογισμικά αμέσως από το κτηματολόγιο για να γίνεται η εγγραφή σε 24 ώρες.
Μάλιστα.
Η πρώτη κίνηση.
Μάλιστα.
Δεύτερη κίνηση. Αυτή τη στιγμή υφίσταται νομοθετική πρωτοβουλία. Υπάρχει σχετικό νομοσχέδιο,
ναι,
που ορίζεται, εξειδικεύεται και απλοποιείται η διαδικασία διόρθωσης των προδήλων σφαλμάτων. Είναι αυτά τα σφάλματα που έρχονται από την εποχή της κτηματογράφησης. εκατοντάδες χιλιάδες. Ποια ήταν η λειτουργία τους? Έκανες μια συμβολογραφική πράξη και αν δεν διορθωνόταν το πρόδειλο σφάλμα, η συμβολογραφική πράξη αυτή ήταν στον αέρα μέχρι να γίνει η σχετική διόρθωση.
Μάλιστα.
Χάος. Εκατοντάδες χιλιάδες. Και αναμένουμε τη θέσπιση συγκεκριμένων κανόνων που θα τους ακολουθούμε όλοι, οπότε να μην είναι μια μικρή βαρονία, να μου επιτραπεί η έκφραση βαρονία, έκαστο κτηματολογικό γραφείο, δηλαδή να μην αποφασίζει ο προϊστάμενος του μόνο, να υφίστανται συγκεκριμένοι κανόνες.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η αρχή για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα. Έρχονται μετά συγκεκριμένες προσλήψεις συνεργατών νομικών, 1000 περίπου τον αριθμό,
ναι,
οι οποίοι θα επιταχύνουν τη συγκεκριμένη διαδικασία. Δεν είναι δυνατόν να ζητάει δάνειο αυτή τη στιγμή ο αγοραστής και να του δίνουν το συγκεκριμένο έγγραφο πιστοποιητικό μετά από 6 μήνες. Δεν είναι συναλλαγή αυτή.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν υπό αυτές τις συνθήκες θα πάμε σε γρηγορότερους ρυθμούς και θα λειτουργεί το σύστημα κανονικά.
Σιγά σιγά θα, ναι, διορθωθούμε.
Κύριε Πρόεδρε.
Χρειάζονται όμως αποφάσεις.
Ωραία. Εσείς κάνετε απεργία σήμερα, την κάνετε ή δεν την κάνετε μετά τη συμφωνία?
Εισηγούμαστε στα θεσμικά μας όργανα και στις συνελεύσεις μας,
ναι,
ότι μετά από τη συγκεκριμένη εξέλιξη,
ναι,
να ανασταλούν οι αποχές μας. Αυτό όμως θα το αποφασίσουν οι γενικές μας συνελεύσεις, σημειωτέων ότι συμμετέχουμε και στις κινητοποίησεις των ελευθέρων επαγγελματιών.
Την Τετάρτη.
Ναι.
Από σήμερα μέχρι την Τετάρτη.
Α, από σήμερα μέχρι την Τετάρτη.
Έχει κανονικά κινητοποίηση δηλαδή των συμβολογράφων μέχρι να αλλάξουν τα δεδομένα.
Μέσα στην εβδομάδα αυτή η Αθήνα,
ναι,
θα βρίσκεται σε αποχή μέχρι να ανασταλεί η αποχή ή να συνεχιστεί με απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης.
Άψογα. Γενικής μας συνέλευσης αποφασίζει.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Καλή
δύναμη. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η αλήθεια πάντως είναι ότι στα κτηματολογικά γραφεία, επειδή χρειάστηκε να πάω, είναι το χάος και το κλείνεις κανονικά. Το χάος του χάους.
Εννοείται ότι θα σταματούσαν οι ουρές.
Γιατί δεν έχει προσωπικό. Σου έχω πει τι έχει γίνει. Τι μου είπανε εμένα από τους
ανθρώπους. Ναι, το έλεγες. Αλλά
ότι συνεχίζουν τα κυκλώματα και κάνουν παιχνίδι για να μπορούν να εξυπηρετηθούν και να εξυπηρετηθεί ο κόσμος και πληρώνει κάτι παραπάνω.
Το θέμα είναι
ότι
ο κόσμος εξακολουθεί να ταλαιπωρείται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.
Πηγαίνει το ραντεβού που κλείνεται, λέει, είναι 3 η ώρα, ανοίγει το σύστημα της επόμενης μέρας. 3 και 2 λεπτά δεν υπάρχουν ραντεβού. Γιατί δεν έχει κόσμο.
Αυτό ακριβώς.
Κατάλαβες τι γίνεται. Αυτό λοιπόν. Άρα λοιπόν πρέπει με κάποιον τρόπο εκεί να υπάρξει πιο οργανωμένο σχέδιο. Από
και πιο ριζικές αλλαγές προφανώς. Πολύ υπομονή στους δρόμους. Βλέπω ότι έχει κοκκινήσει άνοδος Κηφισού. Είναι από πολύ χαμηλά αυτή την ώρα. Είναι πριν από τη Λέρνορμαν και φτάνει μέχρι πάνω τη μεταμόρφωση. Κάθοδος είναι από τη Λυκόβρηση μέχρι κάτω την Πέτρου Ράλη. Έξοδος λεωφόρου Αθηνών, Κηφισίας, Μεσογείων, Κατεχάκη, λιμάνι Πειραιά, Καρέας. Είναι όλα full κόκκινο.
Λοιπόν, καλή εβδομάδα τον νου σας. Να είστε καλά. Θα τα πούμε και αύριο.
Να έχετε μια όμορφη μέρα.